Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Stuhia e Borës paralizon Bregdetin Lindor të Shteteve të Bashkuara. Sulmet ajrore ruse në Siri vrasin mbi 60 civil. Në pjesën tematike ndërkaq do të flasim për faktorët që çojnë në braktisjen e shkollës në Kosovë dhe tema të tjera. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një stuhie e madhe bore ka paralizuar pjesën më të madhe të Bregdetit Lindor të Shteteve të Bashkuara, New Yorku. Në New York janë ndaluar të gjitha udhëtimet jo të domosdoshme, është pezulluar transporti publik dhe janë mbyllur urat. Së paku 18 persona janë raportuar të vdekur në disa shtete, shumica atyre në aksidente trafiku. Kompanitë ajrore kanë anuluar rreth 7000 fluturime në shkall vendi. 10.000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike. Gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në 11 shtete. Zyrtarët në Washington kanë mbyllur sistemin autobusëve dhe trenave gjatë gjithë fundjavës. Stuhia pritet të vazhdojë edhe sot, edhe pse ka nisur të lëviz drejt Oqeanit Atlantik. Aktivistët sirian thonë se së paku 63 njerëz, në mesin e tyre 9 fëmijë, janë vrarë në sulme ajrore, të cilat dyshohet se janë kryer nga avionët rus në lindje të Sirisë. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit ka thënë se avionët kanë sulmuar fshatin Kasham, i cili kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik. Të dhënat megjithatë nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Militantët e Shtetit Islamik kontrollojnë pjesën më të madhe të provincës Deri El Zor, ku ndodhet fshati Kasham. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se miqësia e SBA-s me Arabinë Saudite është më e fortë se kur dhe se dy vendet do të punojnë së bashku për t'ju dhënë fund luftrave në Siri dhe Jemen. Kerry ka bërë këto komente sot në përfundim të vizitës në Riad. Kerry ka thënë se marrëveshja bërthamore me Iranin nuk ka ndryshuar asgjë në marrëdhëniet Washington-Riad. Arabia Saudite prej kohësh e sheh Iranin si kërcënim rajonal. Marrëveshja historike, cila ka nisur të zbatohet një javë më parë, ka hequr sanksionet ndërkombëtare kundër Iranit, pasi ky i fundit është pajtuar që të frenojë aktivitetin e tij bërthamor. Autoritetet në Rio de Janeiro kanë bërë publike planet për të parandaluar përhapjen e virusit Zika gjatë lojrave olimpike që do të mbahen këtë vit. Shpërthimi i virusit që rrjedh nga mushkonja dhe shkakton defekte të rënda të lindjes ka rritur shqetësimet në Brazil. Inspektimet e objekteve olimpike do të nisin 4 muaj para lojrave, ndërsa pastrimet ditore do të bëhen gjatë lojrave. Dezinfektimi ndërkaq do të jetë opsion vetëm në ndonjë rast të caktuar për shkak të shqetësimeve për shëndetin e atletëve dhe vizitorëve. Si pasojë e virusit Zika, Brazili ka thënë se numri i foshnjave të lindura me mikrocefali të dyshuar apo koka jo normale të vogla ka rritur në afro 4000 qysh në muajin tetor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Pozita të rinjve në Mitrovicën e Veriut është e vështirë dhe problematike, thonë disa qytetarë sërb të kësaj komune. Sipas tyre, të rinjt përfundojnë shkollimin, por nuk kanë mundësi punësimi. Ata thonë se mungojnë po ashtu aktivitetet kulturore dhe edukative, andaj të rinjve u mbetet në dispozicion vetëm rruga. Bekim Bislimi ka realizuar anketën në vazhdim.
Të rinjve të Mitrovicës së Veriut dhe perspektivës së tyre në këtë pjesë të Kosovës duhet u kushtohet më shumë kujdes, qoftë nga autoritetet lokale, qoftë nga ata që marrin pjesë në bisedimet në Bruksel, thonë për Radio Evropa e Lirë disa qytetarë serb të Mitrovicës së Veriut. Shumica e tyre vlerësojnë se në Mitrovicë, pavarësisht trazirave politike para dhe pas vitit 1999, ngjarjet kulturore, argëtuese dhe edukative janë reduktuar në minimum. Petar Jovanovic, një moshuar nga Mitrovica e Veriut, thonë thotë se në 16 vjetët e fundit që nga ardhje e forcave ndërkombëtare janë grumbulluar shumë probleme të cilat askush nga kompetentët nuk ka tentuar të zgjidhë.
Mladi su po në sheni, jam e që ndedim në kirartin e konstram putëcëm.
Pozite të rinjve këtu është mjaft problematike, ata shkojnë në një rrug të verbër. Në Mitrovica ka mjaft narkoman, por me këtë problem nuk po merët askush. Papunësia është e jetë lartë dhe ky është një problem shtes, po krijohet një revoltë tek të rinjtë dhe askush nuk u duket i mirë, asnjë pushtet. Mendoj se Beogradi po ndihmon mjaft, por përsëri gjithë ato para po orientohen gabimisht, nuk po ndahen në mënyrë lineare dhe tek ata njerëz që me të vërtet kanë nevojë për ndihmë, ka theksuar Jovanović. Bashkëqytetarja e tij Ivan Kastankovic vlerëson se në veri të Kosovës ekziston një mori çështjesh praktike, të cilat askush nga autoritetet lokale nuk po i zgjidh edhe më tej.
Mladi ljudi u Severnoj Mitrovici žive kao u nekom getu i to ne samo 2016, nego već 16 godina unazad.
Të rinjtë në Mitrovicën e Veriut jetojnë si në geto dhe jo vetëm tash, por që 16 vjet me radhë, nuk ka as perspektivë, as punë. Ky universiteti ynë këtu edhe më tej mashton kurreshtin se ku do të shkojnë gjithë këta të rinj pas përfundimit të studimeve. E di që një numër i vogël i tyre mbesin këtu dhe kryesisht janë të papunësuar, sepse punësimi është i vështirë për t'u arritur, përveç institucioneve serbe të cilat me buxhetin e tyre i punësojnë të njëjtit njerëz me vite të tëra. Mund të them se vetëm sektori jo qeveritar është në dispozicionin e të rinjve, tha Stankovic. Ljubiša Nikolić, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, thotë se mungon shumë çka për të rinjtë në këtë qytet. Sipas tij, papunësia është brengosëse, ndërkohë që tregu i punës është modest.
Moje mišljenje je da je najveći problem obrazovanja, da ljudi mislim da treba više da se obrazuju, da više sami sebe unapređuju iznutra.
Unë mendoj që problemi më i madh është arsimimi. Pra, njerëzit duhet të arsimohen dhe të avancojnë veten nga brendia. Kur të jenë të kënaqur me të arriturat e tyre personale, atëherë ndoshta do të mund të ndërtojnë lidhjet dhe komunikimin së pari me fqinjet e tyre këtu e më pas me pjesën tjetër të botës, tha Nikolić. Në fund të vitit 2013, komunat veriore të Kosovës, Prishtinë dhe Mitrovicën e Veriut kanë marrë pjesë në zgjedhjet lokale të vendit, duke zgjedhur strukturat udhëheqëse në kuadër të institucioneve të Kosovës. Qyteti Mitrovicës vazhdon të jetë i ndarë në anën veriore të banuar me shumicë serbe dhe anën jugore të banuar me shumicë shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkalla e braktisjes së shkollës në Kosovë nuk është në nivel të lartë, por se ekzistojnë disa grupe të rrezikuara të fëmijëve që mund të ndërpresin shkollimin. Në mesin e tyre bëjnë pjesë fëmijët me nevoja të veçanta, fëmijët e riadësuar dhe të kthyer, fëmijët me probleme të ndryshme sociale e të tjerë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë ekzistojnë grupe të rrezikuara të fëmijëve të cilët mund të mbesin jashtë shkolle, pohojnë përfaqësues të organizatave vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Në këtë grup, sipas tyre, hyn fëmijët me aftësitë e kufizuara, fëmijët e riadësuar dhe të kthyer, fëmijët me probleme të ndryshme sociale, fëmijët nga komuniteti rom, ashkali dhe gjiptas, fëmijët që punojnë për të kontribuar të ardhurave të tyre në familje. Afërdita Spahiu, shef